Nú þegar ég var ettu voru gamall þá fór ég þá fór pappi með mig með sér til þess hann var orðinn svo brjóstungur og átti erfitt með gang og hann fór með mig til þess að fara með hestan á haga og leita svo alltaf af hestunum á mótnarna sko þeir fóru nú tölverð gátu verið búin að flytja sig heilmikið sko voru þá óanæði með hagan og fóru að leitast fyrir stjór og það gat verið tölverð leita þess að við lágum hérna fyrst fyrir nóttina lágum við hérna í laugardalega vellunum í tjaldi og svo fórum við suður á Hraunsólfsmýri myndi harnar fyrir að Reykjavík og lágum þar tjaldi en hérna yfir Helliseyði fengum við þetta bullandi slagveður og ég var alveg húðgjagdrepa og skalf náttúrulega eins og hildafullur hundur en þá voru kallar að koma úr Reykjavík þeir höfðu nóg brennivín og fóru að gefa pappa og fleiri kallin sem voru þarna í staupinu og ég heyri að kallin segir þegar hann búin að gefa þeim staupinu ég var eitthvað aftar meðan lestinni þá segir kallin allir verði ekki að sakramenta drengin svo kemur hann með brennivínsflöskuna segir mér opna munnin ég gerði það var hinn þægasti helti svo brennivínun í mig og nú hann gerði þetta allt í bestu meiningu og ég mér fannst bara að leggja hlýju frá kallinum og það var ábyggilegt að hann gerði þetta í bestu meiningu svo lágum við sögur og Hraunsólfsmýri um nóttina í tjaldi og þá lá ég í öllum hamnum svona var nú lífið og ég lá í öllum hamnum um nóttina en mér var nú ekkert kalt ég hef nú verið í góðum ullafötum en svo vildi svo vel til að það var nú þetta glampandi sólskin daginn eftir og þá rauk upp að mér sko alveg eins og upp úr suðupotti þegar sólin fór að baka mig alla remblautan en mikið syfjaði mig þegar ég var orðin heitur í þessum ham
Jæja ætli ég hérna nú er komið